7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cum lucrurile mari se văd de la distanță, e logic să ne întrebăm dacă nu cumva cei 25 de ani de la proclamarea independenței nu s-au constituit încă într-o distanță suficient de mare ca să pună în valoare măreția evenimentului. Ori, din potrivă, Doamne mă iartă pentru impietate, evenimentul s-a tot cocârjit de la o aniversare la alta din vari motive, de a ajuns să aibă nevoie de make-up artistic și zale războinică pentru a fi luat în seamă. Ce învățăminte rezultă din lunga, ori poate scurta, istoria statului independent Republica Moldova? La aceste întrebări vom căuta răspunsuri împreună cu invitații mei. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Premierul României, Dacian Cioloș, a spus că în timpul recentei sale vizite la Chișinău a avut semnale că nici partidele moldovene numite de obicei proruse nu doresc să abată țara de la calea integrării europene. Într-un interviu la radioul public din România, preluat de jurnal.md, Cioloș a mai spus că nu este sigur cât de sincere au fost afirmațiile pro-europene pe care le-a auzit de la liderii opoziției moldovene, dar a promis că România va continua să sprijine Moldova, indiferent de culoarea politică a viitoarelor guvernări de la Chișinău. Cel mai bun mod al nostru de a ajuta este să arătăm că această apropiere de Uniunea Europeană este una care produce rezultate, care produce bunăstare pentru cetățenii moldoveni, a mai spus Cioloș. Numărul românilor uciși de cutremurul de miercuri din Italia a ajuns la 11, iar 14 sunt dați dispăruți, a informat Ministerul de Externe de la București. Într-un comunicat de presă emis sâmbătă se mai spune că ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, Maria Ligor, urma să se afle duminică în zona afectată de seism, participând la o slujbă de pomenire într-o biserică românească și întâlnindu-se cu rudele victimelor, cu sinistrații și cu răniții din spitale. Potrivit presei, în regiunea din centrul Italiei, afectată de cutremur, locuiau aproximativ 8.000 de români. Autoritățile moldovene spun că printre victime nu se află cetățeni moldoveni. Oficialitățile italiene au spus că bilanțul total al morților este de 290. Numărul răniților este estimat la aproape 400. Șeful Biroului German pentru Migrație și Refugiați, Frank-Jürgen Weise, a spus că se așteaptă ca numărul refugiaților ajunși în Germania anul acesta să fie între 250.000 și 300.000, relatează Reuters, citând ziarul Bild am Sonntag. Weise a mai spus în interviul citat că numărul celor refugiați în Germania la apogeul crizei migranților anul trecut a fost mai scăzut decât se credea până acum. Oficialul a spus că noua cifră pentru 2015, calculată după eliminarea dublelor numărători și a celor care au călătorit mai departe din Germania, este de sub 1 milion. Forțele fidele Guvernului de Unitate Libian, susținut de Organizația Națiunilor Unite, spun că au avansat astăzi în ultimele zone ale orașului Sirte, controlate de gruparea Statul Islamic. Bătălia finală pentru Sirte a început, a spus purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate Guvernamentale, Rida Issa, citat de agenția France Press. El a mai spus că la operațiune participă 1.000 de militari, iar ofensiva vine după bombardamentele aviației Statelor Unite asupra pozițiilor insurgenților. Jihadiștii au preluat în iunie 2015 controlul asupra orașului Sirte, care este localitatea natală a dictatorului Muammar al-Gaddafi. Femeile polițiști din Turcia vor avea dreptul să poarte la serviciu hijab, năframa tipic musulmană care lasă fața descoperită. AP relatează că decizia guvernamentală a fost publicată în Monitorul Oficial al Turciei la sfârșitul săptămânii. Ea precizează că hijabul sau năframa trebuie să aibă aceeași culoare cu uniforma și nu are voie să aibă pe ea vreun model. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Cum se transformă viața cotidiană în istorie? Când începe viața noastră, care am trăit-o ieri alaltă ieri, să devină istorie, un bun al generațiilor care vor fi să vină? E o întrebare de actualitate acum când sărbătorim, consemnăm 25 de ani de independență, de căutarea independenței. Și am invitat doi oameni preocupați de istorie ca să-i întreb pe dumnealor Dacă cei 25 de ani de independență fac parte din prezent sau deja din trecut? Și ce anume poate fi atribuit deja istoriei ca să se înscrie într-un proces istoric regional, global? Și ce va fi minor, provincial, episodic? Asta ne vor spune domnii Iurie Colesnic și domnul Victor Stepaniuc, ambii cu multă experiență de politicieni, dar de meserii istorici. Domnul Colesnic, putem spune că 25 de ani deja sunt un bun al istoriei, deja acolo se văd lucruri relevante, clare, despre istoria acestui meleag, acestei țări?
Secunda cu care trăim noi acum, această clipă, deja devine istorie. Noi plecăm și o minută și ea va fi istorie. În această minută sau în această clipă, cât istorie încape? 25 de ani este un termen foarte mic pentru istorie. Pentru că istoria se măsoară cu milenii. Sunt mii de ani care schimbă ceva. Noi am vrut în 25 de ani să trăim nu doar o viață de om, 25 de ani, dar am vrut să trăim istoria unui stat care se formează și care deja are finalitate.
Adică era o idee utopică?
Este o idee grăbită. Noi nu putem să trăim în 25 de ani formarea unui stat, consolidarea unui stat și finalitatea unui stat. Trebuie să fim conștienți de asta. În 1990 ne-am întrebat, o să fie unirea cu România sau nu o să fie unirea cu România? Și eu spun că avântul e foarte mare în stradă, dar unirea nu o să aibă loc, pentru că pentru a se produce unirea, pentru a se produce formarea unui stat, e nevoie nu doar de evenimente, e nevoie de conștiință. Populația trebuie să acumuleze conștiință că ea are identitate, că ea este o populație care dorește ceva să schimbe și să aibă un destin. În 25 de ani noi n-am reușit să facem acest lucru. Avem cronologie, avem președinți, prim-ministri, ministri, guverne schimbate, parlamente schimbate. Partea formală a istoriei la noi este perfectă. Este greu cu partea a doua, cu partea nevăzută a istoriei, cu momentul formării conștiinței naționale. La ora actuală, pentru mine, Moldova seamănă cu un balaur. Un balaur care are trei capete. Un cap care se uită înapoi cu nostalgie spre Imperiul Sovietic care a fost și speră la revenirea acestui imperiu. Un cap care se uită spre România și vrea să revină la anul 1918 și are probleme ei. Și un cap în centru care speră că va realiza statalitatea acestui pământ între Prusul și Nistru, ceea ce este foarte complicat. Și tot trei lucrează în diferite direcții și în această cauză cred că nu se reușește formarea acestui stat ca un stat veritabil. Mergeam astăzi într-un autobuz, lumea era foarte pornită împotriva paradei. De ce? Pentru că nu are conștiință. Noi nu i-am format principalul acești oameni. Și în 89 a fost această problemă, pentru că am folosit conștiința oamenilor pentru moment, pentru un timp foarte scurt. Dar n-am inoculat aceste idei. Ce este greșit la noi? Și ce n-am reușit noi să facem în 90, n-am creat un minister al propagandei. Un minister care se ocupe cu formarea acestor oameni.
Chiar de cui cuvânturi compromis?
Să-l numim Ministerul Educației Patriotice, Ministerul Educației Umane, cum miți-l cum vreți, dar care trebuia să ocupe cu fiecare individ în parte și să-l formeze în cheia care noi dorim, ca acest stat, dacă vrem să facem stat, pentru că noi îi declarăm că facem
stat. Domnule, dar asta nu e Orwell, nu e 1984?
Nu.
Big Brother?
Este o necesitate, pentru că niște oameni care sunt aruncați într-o epocă, în altă epocă, fără o orientare clară, numai cu clozinci de partid care trec din alegeri la alegeri schimbate pe fiecare dată, noi nu putem forma o populație care să gândească.
O să revin la imaginea balaurului. Acum vreau să întreb domnul Stepaniuc dacă în acești 25 de ani avem deja o felie de istorie suficient de clară ce s-a întâmplat în 25 de ani sau încă e o nebuloasă, așa cum sugerează domnul Colesnic.
Cred că avem istorie și înainte de cești 25 de ani, fiindcă statalitatea contemporană care noi o marcăm la 27 august, este pornită mai de mult. Este continuitatea istorică de la 1359 și noua statalitate moldovenească care a apărut aici, în o parte din vechea Moldovă, în teritoriul care când cineva îl numește Basarabia, care la 1917 a declarat ca o statalitate moldovenească, Republica Democratică Moldovenească. Acum noi avem, după 91, independența, practic, acestui teritoriu, acestei populații și vedem că statul s-a constituit. Statul, într-un fel sau într-altul, există ca o identitate politică, deci ca o identitate a populației, anumite elite politice, intelectuale, inclusiv și așa mai departe. Este altceva în ce măsură idealurile care au fost atunci la 89, 90, 91 s-au realizat până acum și în ce măsură noi, acei care într-un fel sau într-altul am pledat pentru independență și suveranitate.
Și chiar ați fost la butoane, nu numai ați pledat.
În 90, da. În 90-91 s-au realizat, am înțeles noi ce înseamnă să trăiești într-un stat independent, am înțeles noi ce înseamnă ca elitele care în perioada sovietică au stat în planul 2, elitele moldovenești au stat în planul 2, să-i vii în prim plan, la butoane, cum spunea dumneavoastră, și să încerci să dirigezi un stat și să-l dirigezi nu numai în interesul corporativ a birocrației sau a elitelor politice, dar în interesul masiv a societății. Pe ca asta a reușit elitelor politice și populației mai puțin. Este asta un prilej de a face niște concluzii la ziua de astăzi. Sunt absolut de acord cu domnul profesor Colesnic. Încă nu am făcut toate pentru a conștientiza, pentru a schimba conștiința socială într-un fel a populației, a face o educație civică. Nu trebuie să practic un minister a propagandei, fiindcă în toată lumea, domn profesor, chestiunea asta se face prin intermediul Ministerului Educației, prin sistemul educațional. Aduceți-vă aminte că orice reformă, orice revoluție și mare reformă care au fost petrecute în alte state s-a făcut de obicei prin reformarea și orientarea bine a sistemului educațional. Adică eu aici văd o mare problemă că noi n-am avut educație civică și noi n-am avut educație istorică. Ce am educat? Dumneavoastră aveți dreptate că noi avem populația ascendată în 3 balauri, poate în 4 chiar. Dar este și partea noastră de vină, în primul rând, ca intelectuali. Eu am în vedere elitele intelectuale. Ce face Academia de Știință, ce fac asociațiile intelectualilor, inclusiv Uniunea Scriitorilor și așa mai departe. Adică ei astăzi nu promovează, în viziunea mea, ideea consolidării statale. Ei se ocupă cu proiecte foarte strani, unionistii, eu le-aș spune în mare parte. Eu văd, de exemplu, o mare problemă în această disciplină care se numește istoria românilor, cu atât mai mult că populația nu se identifică, majoritatea, ca români. Și era normal ca în Republica Moldova să există o istorie națională, adică care ar fixa cumva rădăcinile noastre vechi, identitare, puncte de vedere diferite. În spațiu european se numește a preda istoria din punct de vedere a multiperspectivității. Adică este punctul dumneavoastră de vedere care trebuie prezentat, este punctul meu de vedere, este părintele de acasă care formează și el identitatea. V-ați născut într-o oarecare familie de moldoveni, români, bulgari și așa mai departe și părintele spune, ia că tu ești după etnie, dar tu trăiești în țara care se numește Moldova, Franța, Statele Unite și așa mai departe. În acest sens ești moldovean, cetățean sau ești american și patria și flamura, adică drapelul, simbolurile și așa mai departe sunt asta. Lucrul acesta noi nu l-am făcut. Și atunci,
dar când... de ce nu s-a întâmplat, domnul Stepaniu? Pledați pentru istoria Moldovei sau limba moldovenească, dar în mod natural și firesc asta a respins-o. Intelectualitatea, strada, sistemul de educație, majoritatea profesorilor, inclusiv soția lui Dodon și așa mai departe. Deci lucrurile astea, în mod firesc, au fost respinse de societate.
Ele nu au fost respinse de societate, fiindcă problemele respective nu pot fi respinse de doi oameni care au opinii diferite. Pe noi cineva, cu domnul Colesnic, trebuie cineva să ne judece. Și asta nu sunt intelectuali. Repet, aceasta este populația, nu sunt intelectuali. Când intelectuali la o anumită etapă au promovat alte ideologisme și la urmă, ei au fost respinși, ei au respins de istorie. Noi avem 25 de ani, domnul este care dreptate, că asta e un termen foarte scurt prin istorie. Eu sper absolut că problema aceasta a educației civice, despre care dumneavoastră vorbiți foarte corect, ea trebuie realizată și ea se realizează la școală, în primul rând. În familie, la școală, în societate.
Dar deci... despre istorie, domnul Stepaniuc, mie îmi place imaginea asta cu balaurul, eu aș merge mai departe, aș compara aceste capete, dacă vreți, cu niște bancuri de pești, care se compun din niște peștișori mici, dar ei se adună într-un banc și fac o formă, în aparență e haotic, dar de fapt e o comuniune. Sau, dacă vreți, stolul de păsări. Niciodată ei nu zboară cumva.
Da? Așa e.
Pe mine mă interesează dacă istoria asta de 25 de ani se constituie într-un banc de pești sau ăsta e un balaur chinezesc cu un cap în băț în untrui boștoră. Pentru că în 89-90 totuși era într-adevăr 4 capete, 2 capete, dar era într-adevăr bancul ăsta de vietăți care mergeau în spatele capului. Acum, din păcate, senzația este că e tot mai multă boștură în dărătul acestui cap, care mimează estul, viestul, mijlocul, dar oamenilor, pardon, le este în cot. Tot mai mult habar nu au, de fapt, de viitor. Ei sunt preocupați de prezent. Și aici se produce marea ruptură, după mine.
Anul 89, ce a fost? A fost o încercare de conexiune cu istoria trecutului, cu istoria veche, cu istoria identitară. Oamenii au mers în trecutul lor, la anul 18. Au mers la anul 1859, au mers la 1848, au mers până la 1359. Deci s-a încercat conștientizarea trecutului și a fost o perioadă foarte scurtă. Efectul a fost foarte puternic pentru primii 3 ani de zile, dar nu a fost suficient. Deci noi n-am continuat acest lucru. Conexiunea la istoria mare, la identitatea lui trebuie să fie. Individul trebuie să fie conectat la identitate. Noi am redus istoria la anul 18 încoace, la perioada sovietică care a fost mai bună și în felul acesta noi am dus omul la o reducere a orizontului, i-am distrus orizontul. Riscul de a avea un stat boștor este foarte mare. Noi astăzi suntem într-un stat care are numai coaja oului de din afară, nu are esență, pentru că omul care trăiește, el e prins în angrenaj material. Omului se dau niște repere materiale foarte mari care el nu poate să le atingă. Ne dându-i omului niște încărcături spirituale puternice, noi îl facem să el să fie dezorientat.
Iarăși la istorie vreau să revin. Iată, domnul Stepaniuc pledează pentru faptul că există continuitate de la 1359. Ne place nou să ne spunem moștenitorii lui Ștefan, dar conștient, tinerii astăzi nu vor să uite în hăul istoriei, pentru că există riscul fiecare să-și aleagă borna kilometrică, țărușul de la care se trage identitatea lui, foarte arbitrar.
La prima vedere așa și este, fiecare își caute punctul lui de reper. Dar ideea care vă întorc eu la ministerul care se trebuie să ocupe cu educarea individului, ministerul trebuie să formuleze o idee națională. Din această idee națională se tragă tot conținutul istoric de care este nevoie. Pentru că noi nu putem să fugim de ideea că noi suntem români. Eminescu a fost român. Ștefan este parte, componentă a istoriei românilor. Nu putem să scoatem de acolo. Vrem ori nu vrem, noi nu putem fugi de istoria noastră. Ca să scăpăm de golul istoriei, trebuie să însușim acest gol, să-l împlim conținut. Noi n-am reușit să facem asta. Noi am venit în anii 90, am dat istoria românilor. În 2000 am început să scoatem istoria românilor, să știm cu alte istorie. Copiii care s-au format în generația la 90 încoace, deja au un decalaj față de cei care au făcut în 2000.
Dacă domnul Stepaniuc ar reuși să vă convingă că pilonul moldovenesc de construcție statală în baza identității moldovenești ar putea coagula acest banc de cetățeni și ar evita boșturizarea, dumneavoastră ați accepta?
Nu o să fie asta, pentru că ideea cum moldovenismului este o idee fragmentară. Ea nu face parte din întregul istoriei românilor. Pentru că noi, dacă mergem pe ideea un moldovenism, trebuie să aruncăm Ardealul. Ardealul care este originea formării Moldovei noastre.
Da, de ce?
Acolo s-a format, acolo e leagă, nu?
Da, de ce?
În Marea Mureș.
Ca doi istorici, da, de ce? Cine a spus asta?
Istoria noastră spune.
Cine e autorul care a afirmat asta?
Chiar cronicarii.
Care cronicarii?
Grigore Ureche luați-o. Și el vă spune că e de Marea
Mureș. Eu citesc pe Marele Dimitri Cantemir din descrierea Moldovei, lucrare care dumneavoastră o știți foarte bine, scrisă în limba latină. Și Cantemir scrie foarte concret că în anii, în secolul XIV, la 1359, moldovenii au revenit din Maramureș. Deci acest teritoriu, Molisdavia, în cronicul vechimei moldovlahilor, da? Romanul moldovlahilor, tot la Cantemir, ce scrie despre Molisdavia Cantemir? Cantemir scrie că această denumire Molisdavia, adică Moldavia, exista încă înainte de venirea lui Traian în Dacia, înainte de venirea romanilor. Deci noi despre ce vorbim?
Vedeți ce se întâmplă aici în platou? Se întâmplă exact ceea ce s-a întâmplat timp de 25 de ani.
Corect.
Pentru că istoricii polemizează între ei unde se bate țărușul, dar între timp se ratează construcția statală, se boșturizează statul, ratăm economia. Și eu despre asta vreau să încerc să discut. Noi ne ducem să căutăm scheletele sau mormintele sfinte ale înaintașilor
trecut,
căzând de acord, sau totuși convenim, fraților, până ne lămurim cu trecutul, hai să vedem. 25 de ani sunt deja o istorie benefică. profitabilă în sensul vieții îmbelșugate a cetățenilor, construcții unor instituții absolut obligatorii, cum e grija pentru pensionari, pentru copii, mamele gravide, etc., etc. Și eu în sensul ăsta vreau încă o dată să vă întreb, cum putem noi, tot ce se întâmplă, bună oară, plecarea masivă a oamenilor din educații în Italia și Portugalia și pustirea spitalelor și a școlilor, asta e o istorie care noi pur și simplu trebuie să ne uităm la dânsa? Sau din asta să scoatem niște concluzii și spunem, alo, domnilor politicieni, luați măsuri?
Dumneavoastră abordați o problemă foarte delicată, adică o problemă în care se discută nu numai la noi, dar și în alte state. Problema când vin istoricii în prim plan și ne leagă numai de trecut și se uită numai în urmă, că așa și se vorbește despre istorici. Aceștia privesc în trecut. Uneori este foarte greu să-i promovezi pe dânșii în funcții publice și în politică, din cauza că ei de fiecare dată numai decât compară cu cineva și caută să uită în trecut. Noi am fost cu domnul Colesnic și într-o capacitate și înaltă. Eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră că privind în trecut, scriind lucrări, făcând cercetări și așa mai departe. Domnul Colesnic face foarte mult și tot respectul față de dumnealui. Deși nu lucrează la Academia de Știință, dar merita el să conducă această academie. Dar asta e altă întrebare.
În sensul
acesta, desigur, paralel cu lucrul de educație civică, educație, cercetare, identitate și așa mai departe, noi trebuie să ne clarificăm în ce spațiu noi trăim, ce fel de sistem politic avem și ce țară vrem să construim. Și aici este o decizie. Și decizia este luată, domnul Colesnic, 25 de ani în urmă. Dacă se cere o altă decizie, atunci organizăm plebiscit național și mai decidem o dată. În unele țări, plebiscitele se organizează odată, printre altele, la 25 de ani. Aveți perfectă dreptate că statul acesta boștură, despre care vorbiți dumneavoastră că el există, eu consider că el nu este stat boștură. El este un stat oligarhic, este o republică bananieră. Asemenea state, domnul Butnar, vreau să vă spun că în lume sunt aproximativ 80-90 din cele 200 de la Organizația Națiunilor Unite. Deci noi am intrat în lista acestor state subdezvoltate astăzi, deși imităm că suntem în centrul Europei, că lucrăm, că avem legături, că suntem susținuți, facem reforme, dar în realitate statul este boștor atâta timp cât nu este susținut de cetățeni, cât nu poate organiza viața economică, supraviețuirea cetățenilor, fiindcă astăzi majoritatea absolută a celor 3 milioane care trăiesc aici, nu trăiesc din contul guvernării și bunii organizări a agriculturii, economiei, ministerelor, guvernelor respective, dar trăiesc din contul gastarbeiterilor, din contul că și-au trimis copiii, soțiile.
Adică pe cont propriu.
Și așa mai departe. Mai mult ca atât, statul nu că îi sprijină cumva, dar statul face un singur lucru, colectează de la dânși impozite. Și acest stat nu poate fi numit stat social și el nu poate fi numit chiar stat democratic. Adică noi, marea problemă este că de la mișcarea aceasta democratică de la 89-90-91, declararea independenței, care indiscutabil că a fost un act democratic, adică a fost un act de autodeterminare, de acesta e ab initio se consideră, deci, un act democratic. Mai departe, nivelul democrației, nivelul democratizării, el de fapt a degradat în mare parte. Aici noi am putut să analizăm ca istorici, da, acest proces, cum s-a petrecut și ca proces politic și ca proces social-economic și să vedem că anumite guvernări, când au făcut privatizarea, idealul care a fost? Să îi împroprietărim și să le dăm posibilitatea oamenii cu inițiativa proprie să se îmbogățați. Pe de altă parte, nu am ținut cont, economiștii în primul rând nu au ținut cont că în toată lumea puternici sunt monopolurile, sunt corporațiile. Dar care monopoluri? Unele state aleg ca monopolurile să fie dirijate de stat. Adică statul să fie responsabil. Teoria dirigismului franceză, poftim, generalul de Gaulle, da? Care e funcțională și astăzi. Sau Germania, același lucru. Statul social. Sau statul liberal, când fiecare în condiții de concurență alergați și faceți. Dar astăzi concurența nu poate fi loială atâta timp cât sunt monopoluri. Tot timpul business-ul mare, monopolurile, o să câștigă. De atâta statul trebuie să iei sub control. Noi la timpul respectiv, din 2001 până mai ales în 2006, nu până la 2009, dar până la 2006 statul a fost social. După 2006, statul social în timpul președintelui Voronin s-a insistat că se introduc reforme liberale. impozitul zero și legalizarea capitalurilor. Din acel moment, economia noastră a început să fie monopolizată
și
de câteva grupări.
Și a ieșit o chestiune perversă, mixată, în care nici tu stat social, nici tu stat liberal, ci stat, ceea ce astăzi se spune capturat, adică pus în serviciu unor găști, oligarhii.
Este adevărat. Acest lucru s-a început anterior. Eu repet, anterior. Din ce cauză? Din cauza că procesul de privatizare. Oamenii care au știut, au vrut să facă una, dar în realitate au permis alt. Care s-a început la 93-94. Și el așa de tare a fost scăpat din mâini acest proces, că el de acum nu mai aduce vinituri.
Da, domnul Victor Cioban aici a analizat exact privatizarea, domnul Igor Muntean a spus, pe mine mă interesează ce am învățat din istorie, domnul Stepăniuc. Pentru că noi ne tot închinăm la icoanele Ștefan cel Mare, spunem să fim demni ca toți înaintașii noștri.
Trebuie să învățăm, e că ce am învățat de la istorie.
Iată, n-am învățat exact asta. Sacrificiu, responsabilitate, jertfire de sine și, din potrivă, bani luați din achiziții publice ca să ne facem castele. Asta e durerea mea.
Și creditele internaționale de care creditele. Să ne jăfuim.
Eu aș privi aici 25 de ani ca pe o lecție. Noi am venit la școală, am intrat în bănci și am stat 25 de ani cum un stat poate fi pornit și unde ajunge el dacă nu sunt pârghiile în mâini. Ceea ce lipsește de statului nostru, lipsește omul. Omul care vrea să țină la niște valori. Nu numai cele materiale, pentru că tot timpul noi ne cramponăm în chestii materiale. Când nu avem pensii, când nu avem salarii, ca să avem pensii, salarii și mai departe, noi trebuie să creăm instituțiile sau structurile care creează acești bani. Dar la baza lor stă omul, personalitatea. Noi n-am creat personalități. Noi am alungat intelectuale din joc, în politică, intelectuale nu participă, i-am umilit și i-am dat niște salarii în mizerie și formarea acestei societăți nu s-a produs. Noi astăzi avem un produs neterminat, în 25 de ani de zile. Dacă trecem toate etapele, cum a spus dumneavoastră, cu privatizarea, să mergem să ne uităm ce am făcut, unde am greșit. Dacă mergem înapoi să vedem cum am format întreprinderile mici și mijlocii și care nu pot să producă nimic, că avem sute de întreprinderi necesitate care nu lucrează, pentru că ei nu pot produce. N-ar din ziua bogăție. Agricultura am ruinat-o, pentru că am făcut o privatizare a agriculturii tot formală. Să dăm raport că am făcut-o și am dat fermierilor șansa să cumpere cai și boi, să înceapă totul de la secolul 18. Trebuie de uitat înapoi. Vrem, nu vrem, noi trebuie să ne uităm în istorie. Comparația trebuie să facem numai cu istorie.
Dar să mergem înainte.
Sigur,
să facem concluziile.
Cu scopul de a vedea viitorul.
Așa e.
Altfel nu putem.
Ieri vorbeam cu domnul Sturza care îmi spunea vrea să-și extindă câteva întreprinderi, nu are cusătoresă. Nu are oameni calificați care să umble la aparatele electronice.
Eu în prezența dumneavoastră, îl invit pe domnul Sturza la mine, la Baștenă, la Costești. Satul este viu, nicătând că e plecat într-adevăr o bună parte din populație.
Și aveți astăzi 20 de costoriese?
De acolo nu 20 de costoriese, el acolo îți găsească peste 100 de costoriese. Satul este mare, se ocupă oamenii cu agricultura, s-au deprins să-și rezolve singuri problemele, au văzut că statul acesta nu prea poate ajuta și așa mai departe. Oamenii vin buni și la Moscova, și în Grecia, și în Lituania, dar oamenii vin acasă și oamenii pleacă mai puțin decât în alte sate. Și noi nu trebuie să vorbim în formă de dramă și de tragedie. De ce spun? Vă spun ca istoric și dumneavoastră, domnul profesor, știți foarte bine. Prin procesele este de migrare masivă, trecut o jumătate de Europa după al doilea război mondial.
Da, vezi Irlandia,
Grecia, Spania, Portugalia și așa mai departe. Grecii și acum jumătate din greci trăiesc în alte state. Ei sunt 12 milioane acasă și vă 10, 11 milioane prin alte țări. Dar asta nu înseamnă că ei, într-a treia generație, nu își înregistrează înapoi copiii, le dau averi, le cumpără averi în țara lor. Au plecat tot nu de viață bună. Eu nu aș vrea soarta asta pentru poporul nostru, dar din păcate ea de acum are loc. Dar vine o parte, elitele intelectuale și elitele politice. Elitele intelectuale nu s-au dat la o parte. Ele au fost pur și simplu scindate și nu au găsit o soluție. Între mine și dumneavoastră, cel puțin noi comunicăm cu dumneavoastră, dar eu am foarte mulți colegi cu care am învățat, i-am sprijinit și așa mai departe, și ei nu comunică numai de atât că stați că Stepăniuc e moldovenesc, stai că Stepăniuc e din foștii comuniști. Ia uitați-vă sistemul politic american. A fost Partidul Democrat. Le-am dat vot de încredere și am ales republicane, dar peste 4 ani de zile ne dumirim că stați alea că democrația nu erau așa de slabi. Deci rupturile astea între elite dă oameni noi în politică. E ca cum spun moldoverii. De acela ne-am săturat de ea trebuie oameni noi în politică. În Marea Britanie asta nu se întâmplă. În Japonia asta nu se întâmplă. În Statele Unite nu se întâmplă. Se revine la oamenii cu experiență.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Iurie Colesnic și Victor Stepaniuc. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă da întâlnire Valentina Ursu, după care iar o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.